Господине, кога сами пред извесно време прогнозиравте дека случајот рекет нема да добие обвинение до крајот до нова година практично. Како сега гледате на случајот? Како се води сега случајот според вас?
Па за жал останува тоа чувство дека случајот рекет не се води за да се затвори и да се донесе правосудно решение, туку се води само да се фрли прав во очите на јавноста и да се каже дека да, еве се работи нешто. Последното со пуштање нели на домашен притвор на еден од главните осомничени оди во тој правец дека не е целта да се затвори со правно и со судско решение тој процес, туку само да се одовлекува толку многу да јавноста се разочара од целиот процес и полека го заборави.
Велите дека случајот рекет ке влие врз европската перспектива на земјава. Очекувате ли да добиеме датум за почеток на преговорите во октомври?
Јас искрено би сакал да добиеме датум за преговори, тоа сум го кажал и на други прилики. И се надевам дека европските лидери ќе го имат предвид иднината на граѓаните на Македонија, не тоа што прават политичарите, а ако го имат предвид тоа што прават политичарите, тешко дека ќе добиеме датум во октомври.
Господине Касами, кои се конкретно барањата на БЕСА за да го поддржите евентуално новиот закон за јавно обвинителство?
Тоа е едноставно кажано, ние сакаме јавното обвинителство да ја заврши работата за која беше основано специјалното обвинителство. Имајте предвид дека специјалното обвинителство беше ограничено со нели рокови, јавното обвинителство го нема тоа ограничување и ние сакавме и тоа беше нашето барање да во Законот за јавно обвинителство биде специфицирано дека сите предмети, односно сите прислушкувани разговори кои беа нели превземени од специјалното јавно обвинителство да се префрлат во јавното обвинителство и истите да служат како индиции, како докази за покренување, за водење на постапките и целиот процес да се затвори со правно и правосудно решение со која ќе биде задоволена правдата и со која ќе докажеме дека сите пред законите се еднакви.